Vom citi cuvântul de învățătură pentru această dimineață din profetul Isaia, capitolul 6, de la versetul 1 la 8. Profetul Isaia, capitolul 6, de la 1 la 8. Deschideți, vă rog, la pagina 686 și să urmărim cu respect și cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. După aceea, fratele Lasc ne va conduce în rugăciune și se va ruga pentru călăuzirea, protecția și însoțirea Duhului Sfânt în această lucrare. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care suna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: Vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: Iată-mă, trimite-mă. Amin. În această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne propunem să privim în Scriptură un subiect foarte important și foarte necesar și foarte urgent pentru noi toți, sau dacă vreți, pentru Biserica lui Dumnezeu. Și anume, despre sfințenia lui Dumnezeu. Despre sfințenia lui Dumnezeu este foarte greu să vorbești și este foarte greu să te apropii de subiectul acesta și este foarte greu să pătrunzi domeniul acesta, pentru că în primul și în primul rând Dumnezeu, despre care noi vorbim atât și cu care suntem mereu și mereu în gând și în cuvinte și în gură, este un Dumnezeu Sfânt, a cărui sfințenie însă este foarte puțin și foarte greșit înțeleasă. În această dimineață vom vorbi despre importanța sfințeniei, vom analiza acest text și vom înțelege câte ceva de ce este importantă sfințenia lui Dumnezeu și la ce ne ajută să pricepem asta. Isaia este la începutul chemării lui și la începutul lucrării lui. El a lucrat și a profețit în perioada a 4 împărați. La începutul cărții lui ne spune: Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia. În perioada acestor 4 împărați, el a profețit și a slujit în chemarea și în lucrarea la care Dumnezeu l-a chemat. Și a fost chemat la lucrarea aceasta și la slujba aceasta pe vremea lui Ozia, pe vremea împăratului Ozia, împărat al lui Iuda, Împărat care a domnit la Ierusalim 52 de ani. Nu puțin, nu scurt timp, 52 de ani. De la 790 înainte de Hristos la 739. A fost chemat și a fost pus ca împărat la 16 ani și 52 de ani a domnit în Iuda, a domnit la Ierusalim. Și pentru Isaia, el a fost ca un model, a fost ca un exemplu. Omul acesta era un om care iubea pe Dumnezeu, un om care iubea lucrarea lui Dumnezeu, un om care iubea pământul. Foarte interesant, dacă citiți în cronicile lui, în Cartea Cronicilor, în 2 Cronici 26, ni se spune că Ozia era un împărat la care îi plăcea lucrarea pământului. Îi plăcea agricultura, îi plăceau fermele. Cred că s-ar fi simțit bine la Missouri. I-ar fi plăcut aici, unde sunt atâtea ferme. Unde oamenii se preocupă de agricultură, de creșterea animalelor, de stau mai mult în natură. O altă calitate mare de tot pe care omul acesta, sub ungerea lui Dumnezeu, a manifestat-o și a avut-o, avea mereu conflicte cu arabii, cu filistenii, cu egiptenii, cu maoniții. Și-a pus la punct foarte bine armata. Era un strateg și era un militar foarte bun. Dumnezeu l-a învățat să se pregătească de război. Țara avea liniște, țara avea siguranță, țara se simțea protejată. Ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat cu el la 68 de ani, o vârstă la care te aștepți ca oamenii să aibă mai multă minte decât la 16, dar a venit omului o idee foarte ciudată, năstrușnică. S-a dus la templu, mergea la templu și se închina la templu și îi plăcea să se închine la intea Domnului la templu. Dar odată s-a dus la templu și marele preot Azaria și 70 de preoți care erau în slujbă s-au uitat la el că începe să se ducă spre altarul tămâierii, unde n-avea ce să caute decât leviții și preoții. Și a zis, s-au uitat unii la alții și a zis, oare ce vrea să facă? Marele preot s-a apropiat de el și a zis, împărate, ești ok? Ești bine? Nu te simți bine? Care-i? Nu este scris asta în Scriptură, dar este un dialog foarte posibil să se fie întâmplat între ei. Pentru că Scriptura spune că marele preot și cei 70 de preoți au încercat să-l oprească. A zis, ce faci? Ce vrei să faci? Vreau să tămâiez. Dar tu nu ești preot. Tu nu ești chemat la slujba asta. Tot ce ai făcut până aici, ai făcut bine. Ți-a fost drag Dumnezeu și ți-a plăcut legea lui Dumnezeu și ai fost chemat să pui în rânduială țara. Și ai făcut reforme spirituale, duhovnicești, foarte importante. Și mai este o problemă nerezolvată, spiritual, și care tu ca împărat poți să o rezolvi. Dacă vrei, du-te și rezolvă, dar slujba asta nu-i pentru tine, împărate. De el n-a cedat. A ajuns până la altar, a ajuns să ia și o cădelniță din aceea în mână și toți îi spuneau de acum, oprește-te, nu faci bine ce faci. Se supără Dumnezeu. S-a supărat și el. S-a mâniat. Avea cădelniță în mână. Și în momentul acela, acolo în templu, pe fruntea lui, pe fața lui, în întreagă ființă lui, a izbucnit semnul pedepsei lui Dumnezeu și a păcatului și a neascultării. A izbucnit ce? Lepra. Și el s-a grăbit să iasă atunci afară. N-au mai trebuit să-l roage să plece. L-au scos afară, s-a grăbit și el s-a dus într-o casă după rânduiala din cuvântul lui Dumnezeu, a stat izolat și se pare că la scurt timp a murit. Pentru Isaia, acest model, acest exemplu, acest împărat, acest om sub conducerea și sub exemplul căruia a fost chemat el în slujbă. Gândiți-vă în viața tânărului Isaia ce tragedie și ce frământare și ce neliniște și ce semne de întrebări a ridicat această criză spirituală. Isaia a simțit nevoia să meargă la templu, a simțit nevoia să se ducă înaintea Domnului, a simțit nevoia să vadă ce are Dumnezeu de spus cu privire la acest declin spiritual în care intra țara. Căderea unui lider spiritual, căderea unui împărat, căderea unui conducător aduce totdeauna peste întreaga națiunea o frământare, o agitație, o neliniște. Americanii au o expresie și spun că națiunea lor și-a pierdut inocența, și-a pierdut puritatea, și-a pierdut curăția într-un anume fel ca națiune în 26 noiembrie 1963. Cel mai iubit și mai apreciat președinte al Americii era în Dallas, mergea cu limuzina lui deschisă, salutând oamenii care îl primeau cu dragoste, cu căldură, și JFK, Kennedy, a fost împușcat. Toată națiunea a fost răscolită și răvășită. Când toată națiunea a aflat că Ozia a fost pedepsit de Dumnezeu și a trebuit să fugă și a trebuit să se ascundă, gândiți-vă ce frământare și ce neliniște era în acea națiune. Noi am trăit, cei care am fost în România, am trăit un asemenea moment în 21 decembrie 1989, când un dictator a fost mutat de Dumnezeu de pe un scaun de pe care zeci de ani de zile a spus că nu există Dumnezeu. Și a lăsat oamenii să-i cânte și să îi se închine ca unui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a avut un ceas, o zi, un moment când a spus destul. Elicopterele, securitatea și poliția și sistemul lui de protecție n-a mai fost bun la nimic. Pentru că Dumnezeu a zis destul. În asemenea momente de criză, în asemenea momente de tensiune, în asemenea momente de confuzie, Isaia a simțit nevoia să meargă la templu. Isaia a simțit nevoia că numai Dumnezeu poate să răspundă și să îl facă să înțeleagă de ce se întâmplă tot ceea ce se întâmplă. Omul ăsta a fost un om al lui Dumnezeu. A lăsat niște lucruri nerezolvate. Mai trebuia reforma spirituală, reforma duhovnicească, făcută în așa fel încât nici pe înălțimi să nu mai fie altare și oamenii să nu mai meargă pe înălțimi să aducă jertfe, adică să nu-și facă fiecare religia lui după capul lui, după teoria lui, după explicația lui, după descoperirea lui, națiunea să fie unită, națiunea să fie legată, să meargă la Ierusalim în închinare, în curăție, în dragoste, în unitate. Ozia n-a mai apucat să facă reforma asta. Și Isaia se duce la templu, în anul morții împăratului Ozia, se duce la templu să vadă ce are Dumnezeu să-i spună. Aceste schimbări radicale, aceste schimbări tulburătoare, Pe foarte mulți oameni îi fac să se apropie de Dumnezeu și să-și pună întrebări serioase, întrebări existențiale, întrebări legate de suflet, de existență. În istorie, în întreaga istorie a omenirii, doar 4 ani mai târziu va lua ființă cetatea care va rămâne cu cel mai mare răsunet în antichitate. În 735, la 4 ani după moartea lui Iozia, se întemeiază Roma, se întemeiază un oraș, stat, se întemeiază și se pun bazele unui imperiu care în antichitate va străluci ca cel mai puternic imperiu. În istorie, în momentul acela, erau mișcări, erau lucruri care numai mâna nevăzută a lui Dumnezeu le ținea în control. De ce spun toate acestea ca introducere? Pentru că vom privi la textul nostru și vom vedea că este important ce vezi, este important ce auzi și este important cum reacționezi la ce vezi și la ce auzi. Ca să înțelegem cât de importantă este Sfințenia lui Dumnezeu. Când el se duce în templu, în anul morții împăratului Iozia, spune, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Viziunea lui are dimensiuni cosmice. Descoperirea lui merge dincolo de ce se întâmplă pe plan uman, pe plan omenesc, pe plan pământesc, în Israel sau oriunde pe planetă. Ce vrea să-i spună Dumnezeu, vin împărați, se ridică împărați și cad împărați. Vin imperii și dispar imperii, dar Dumnezeu este împărat și Dumnezeu este Domn și Dumnezeu este pururea pe scaunul lui de domnie ca împărat al împăraților și Domn al domnilor. N-am avut o imagine de icoană, de altar, de frescă făcută de, știu eu, pictori ai secolului XVIII, frumoase lucrări de artă la Voroneț sau știu eu pe unde. Nu. M-am dus în casa lui Dumnezeu, m-am dus la templul lui Dumnezeu și primul lucru care mi l-a spus Dumnezeu, că pe tron, ca împărat, ca domn, Dumnezeu e acolo. Dumnezeu e în control. Dispar președinții Americii, vin alții, unul mai rău decât altul, unul mai bun decât altul, unul cu o idee mai năstrușnică decât altul, dar pe scaunul de domnie al Universului, Dumnezeu este împărat. Dumnezeu este în control. Isaia, vreau să știi lucrul acesta. Vreau să înțelegi lucrul acesta. Vreau să pricep lucrul acesta. În templu, pe tron, adevăratul împărat, adevăratul rege, adevăratul domn este acolo. Ce este interesant, pentru că lecțiile noastre sunt lecții de studiu totuși, nu sunt simple predici sau prezentate cu caracter de predică sau așa, ci mai degrabă încercarea de a ne adânci în cuvânt, măcar puțin. Ce este important de reținut aici, frați și surori, este că atunci când Isaia descrie imaginea și scena aceasta care a văzut-o, am văzut pe Domnul șezând pe scaunul de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul, noastră știți din Scriptură că pentru Dumnezeu există mai multe nume. Odată îi se spune Iahve, Jehova, odată îi se spune Adonai, odată îi se spune Elohim, odată îi se spune El Shaddai, El Elion sau multe, multe nume. Un studiu foarte frumos și interesant ar fi cu privire la toate aceste nume pe care Dumnezeu le-a avut și le-a purtat în istorie. Aici, când vorbește despre am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, aici nu apare în original numele Adonai, care înseamnă suveran, care înseamnă domn, care înseamnă stăpân. Nu apare. Apare însă un nume care este numele suprem al lui Dumnezeu, care este numele secret al lui Dumnezeu. Știți că evreii când citesc Tora, evreii când își citesc Cartea Sfântă, nu au voie să pună degetul pe carte, nu au voie să pună degetul pe slovă, mai ales nu au voie când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu și de numele lui Dumnezeu, nici măcar să-l pronunțe. Pentru că ei spun, dacă pronunți numele lui Dumnezeu, este ca și cum i-ai aduce ceva ca o întinare. Cuvântul tău și limba ta și buzele tale și atingerea mâinilor tale. Ei când ajung la numele acesta menționat în Scriptură, nici nu-l pronunță. De reverența și de respectul care l-au pentru numele lui Dumnezeu. Și când urmăresc textul, au un băț, asta e un pix, au un băț de aur. Și cu bățul acela de aur urmăresc literă de literă, cuvânt de cuvânt, propoziție de propoziție, când rabinul sau când preotul citește legea lui Dumnezeu. Și când ajunge la numele acesta, când ajunge la cuvântul acesta, nici nu-l pronunță, nici n-are curajul să-l pronunțe. Pentru că numele acesta este Jehova, este Iahve, care înseamnă Dumnezeul nostru cel Sfânt, Dumnezeul nostru prea Sfânt. Sfințenia lui Dumnezeu este reflectată în numele acesta și în expresia aceasta. Nici măcar nu-l pronunță. De aceea și în traducerea noastră apare, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Numele însă pentru Dumnezeu aici este Iahve, adică Dumnezeul cel Sfânt. Numele Lui Sfânt, numele Lui Secret, numele Lui Suprem. Este de foarte multe ori amintit însă în Scriptură ca și Adonai, ca și Suveranul. Aici, în textul acesta, El se descoperă ca un Dumnezeu Sfânt. Sunt câteva texte și timpul aproape s-a dus, dar sunt câteva texte care pun foarte interesant în evidență lucrul acesta. Psalmul 8, versetul 9, apar cele două nume al lui Dumnezeu. Apare și Jehova, prima dată când spune Doamne, este în original Jehova, Dumnezeul nostru este Adonai, adică Domnul, Suveranul, Stăpânul. La fel în Psalmul 110, versetul 1, Domnul, și acolo este Jehova, adică Sfântul, Domnul a zis, Domnului meu, șez la dreapta mea. Și când este Domnului meu, este Adonai, este Suveranul, este Atotputernicul, este Stăpânul. De ce spunem toate astea? Pentru că ne apropiem de un subiect de o foarte mare sensibilitate și importanță, sfințenia lui Dumnezeu. Ce vede El? Spuneam, va fi prima noastră observație. Am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei Lui umpleau templul. L-a văzut pe Domnul. I-a văzut tronul, i-a văzut scaunul de domnie. I-a văzut poalele mantiei care umpleau templul. Și a mai văzut ceva. Versetul 2. Serafimii stăteau deasupra Lui și fiecare aveau 6 aripi. Cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau. Serafim vine de la cuvântul care în ebraic, în original, înseamnă seraf, adică a arde, a fi aprins, cu un foc care nu se mistuie. Serafimii aceștia sunt ființele din slujba lui Dumnezeu pe care Dumnezeu le-a creat, dar care aveau o caracteristică unică, particulară și unică numai pentru ei, și anume Ei aveau un zel și o pasiune extraordinară pentru Dumnezeu. Ardea în ei un foc și o dorință de a se închina înaintea lui Dumnezeu. Erau făcuți special pentru închinare, erau făcuți special pentru slujba aceasta. Și în focul lor, și în pasiunea lor, și în zelul lor, ei nu știau altceva decât să spună: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Să știți că mie îmi place când aud frații bătrâni că sunt necăjiți și se lamentează cu privire la ținută, cu privire la comportare, cu privire la cum se vine la adunare, cum se vine la casa Domnului, cum se vine la rugăciune, cum se stă înaintea lui Dumnezeu. Sunt lucruri importante, sunt lucruri necesare. Dar câți dintre noi ne-am uitat la serafim să vedem că Dumnezeu l-a creat special pentru închinare și să învățăm de la El și să luăm exemplu de la El privitor la închinare? Dumnezeu l-a creat cu 6 aripi, o făptură cerească, o făptură care să trăiască veșnic, o făptură care să stea în prezența lui Dumnezeu. Și din 6 aripi, numai cu 2 zboară. Ar putea să zboare cu 3 și cu 3 să facă altceva. Putea să zboare cu 4 și cu 2 să mai facă altceva. Dar numai cu 2 zboară. Să putea să zică: ce zbor sublim, ce zbor măreț, ce zbor înălțător, dacă îmi folosesc toate 6 aripile. Nu. Numai cu 2 zboară, spune Isaia. Avem mărturia lui, avem scrisoarea lui, avem profeția lui, care ne ajută să înțelegem ceva din lumea nevăzută a lui Dumnezeu. Serafimii au 6 aripi și numai cu 2 zboară. Dar celelalte sunt în plus? Dar celelalte sunt făcute degeaba? Dar celelalte sunt puse acolo să stea și ele să încurce zborul celor 2 care se necăjesc, care se ostenesc, care mereu se luptă în zbor? Ce fain ar fi zburat cu 6 sau cu 3 sau cu 5. Zboară numai cu 2, că celelalte au rolul lor și au misiunea lor. Celelalte trebuie să comunice omenirii, ființei de lut, ființei de pământ, atomului care se ridică în fața lui Dumnezeu și zice: nu vreau să ascult. Bine? Nu vreau să ascult de tine. I don't care dacă îmi vorbești. I don't care că vrei să mă mântuiești și ai murit pentru... Nu vreau să ascult. În ziua aceasta se deschide puțin lumea nevăzută a lui Dumnezeu. În orizontul și în universul fără margini, incomensurabil al creației Lui, și Dumnezeu ne face, ca și cu un fascicol de lumină, să vedem o frântură din ce înseamnă închinare, din ce înseamnă sfințenia lui Dumnezeu și cum ar trebui să te duci în fața lui Dumnezeu. Când din 6 aripi se zboară numai cu 2, pentru că 2 sunt ocupate să-și acopere picioarele și 2 sunt ocupate să-și acopere fața. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, care este sfânt și care este sfânt și care este sfânt și care este de 3 ori sfânt, nu se poate sta oricum. Nu se poate merge oricum, nu se poate prezenta oricum. Și ăștia nu sunt serafimi care au căzut, care n-au ascultat, care au fost, știu eu, ăștia sunt mereu în prezența lui Dumnezeu și înțeleg sfințenia lui Dumnezeu și înțeleg închinarea lui Dumnezeu. 2 sunt pentru față, 2 sunt pentru picioare și abia 2 sunt pentru zbor. Poate cineva astăzi, cu mintea lui năstrușnic, ar zice: Dumnezeu a făcut risipă de material, sau ăștia nu știu să zboare, numai cu două. Ce fain ar zbura cu șase. Dumnezeu nu face risipă de material. Dumnezeu i-a creat pe serafim cu acest scop unic și veșnic, să fie în slujba lui Dumnezeu, în închinare. Și din șase aripi, doar cu două zboară, cu două se acoperă în reverență, cu două se acoperă pe față în umilință și în recunoaștere și în respect, că se stă în fața unui Dumnezeu sfânt, se stă în fața unui Dumnezeu atotputernic. Și ei sunt ca niște focuri, ca niște serafi, niște focuri care ard și a căror zel și a căror pasiune pentru Dumnezeu este să spună ceva despre sfințenia lui Dumnezeu. Atâtea texte în Scriptură, Exod 3 cu Moise, Iosua 5 și alte texte, când oameni care s-au apropiat de Dumnezeu și au vrut să discute și au vrut să trateze, Dumnezeu a zis așa, înainte ca să începem orice discuție și orice conversație, descalță-te, că pământul pe care stai tu este sfânt, din cauza că stai în fața unui Dumnezeu sfânt. Spuneam, mi-s dragi acești frați bătrâni, ecoul și durerea inimii lor spune mult din ceea ce ar vrea dânsii sau pot sau nu pot să exprime. Durerea mea de suflet însă este mult mai mare și mult mai profundă, pentru că cu tristețe trebuie să spun că ne oprim doar aici. Ne oprim doar la atât. Aștept o zi când cărbunele lui Dumnezeu de pe altar să atingă niște buze și niște inimi și niște minți a mai multor frați care să nu mai poată și să nu mai reziste și să nu mai suporte și să zică, fraților, rezolvăm și bentița de pe cap, dacă asta e așa o problemă teologică și extraordinară, dar cum rezolvăm problema cu limba? Cum rezolvăm problema cu vorbirea de rău? N-am văzut pe nimeni aici, tânăr sau bătrân, păstor sau ușier sau ce-o fi, venind aici și lamentându-se, spunând, fraților, nu se mai poate, fraților, trebuie să facem ceva să rezolvăm ura dintre frați. Trebuie să facem ceva să rezolvăm vorbirea de rău. Trebuie, fraților, nu se mai poate. Trebuie să facem ceva să fie pace în familii. Să nu se mai certe copiii cu părinții, părinții cu copiii, soții cu soțiile, să nu se mai jignească, să nu se mai lovească, să fie pace și liniște în case. Nu mai pot, fraților, până când lucrul ăsta se face. Avem aceeași bandă importantă, necesară, utilă, dar e așa de puțin, așa de mic domeniul ăsta de care ne ocupăm. O, sigur, a te ocupa de un batic nu e așa mare filozofie, dar când te legi de limba cuiva și de inimioara cuiva care încă nu s-a pocăit și nu vrea să pocăiască, ai, 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 îți trimite scrisoarea acasă sau te așteaptă în parcare sau te miri ce mai poți păți. Mai vezi cât de tare zidurile de la holurile bisericii. Când le-am făcut în 98-99 și am deschis biserica, nu mi-am dat seama că rezistența lor va fi verificată peste un an de zile, așa, sărind de la o minge, ca o minge de la unul la altul. Pentru că am avut dorința și pasiunea ca în biserica aceea să se vorbească despre sfințenia lui Dumnezeu, dincolo de batic, dincolo de cravată, dincolo de nasturi și de forme, care și ele sunt importante, să nu mă înțeleagă nimeni greșit. Sunt importante, sunt necesare. Dar când, pentru numele lui Dumnezeu, vom înțelege să intrăm la real stuff și la real deep concern al inimii, să zicem, e timpul, fraților, să ne iertăm. E timpul, fraților, să ne iubim. E timpul să terminăm cu vorbirea de rău. E timpul să terminăm cu mizerile și cu gunoaiele care le învârtim o săptămână întreagă și după aia duminica venim aici și vorbim în limbi și zicem că Duhul Sfânt s-a coborât. Să nu mă înțelegeți greșit, e foarte important și e foarte necesar femeia și bărbatul și tânărul și bătrânul să vină la casa Domnului decent, să vină la casa Domnului cu reverență, cu respect, cu drag pentru casa Domnului, să-și pună, nu, dacă trebuie, nu un batic sau o primă, să-și pună orice și-ar pune, numai să comunice respectul și dragostea pentru casa lui Dumnezeu. Dar încă e așa de puțin. Asta e așa de puțin. Pe lângă lucrurile care au rădăcini și cu care trebuie diluit serios și profund. Dumnezeu are cu poporul acesta planuri mari. Dumnezeu are cu biserica aceasta planuri mari. Dar sunt aici oameni care nu se lasă prelucrați și a căror inima e împietrită și e tare. Și Dumnezeu are leac și pentru pietrele tari. Nu vrea să le zdrobească și să le arunce, dar le bagă în tratament ca lutul nostru să lase mâna lui Dumnezeu să modeleze și să topească în noi. Avem nevoie de câte un serafim din acesta să vină să se atingă de buzele noastre, de ochii noștri, de limba noastră, de mintea noastră, de purtarea noastră acasă, de trăirea noastră pe stradă. Avem nevoie de asemenea intervenția lui Dumnezeu. Abia am trecut de introducerea primei lecții, dar vom face o rugăciune în care ne vom ruga serios înaintea lui Dumnezeu ca să ne descopere în aceste săptămâni în care ne ocupăm de acest subiect, să ne descopere foarte serios și foarte sincer și real în orice inimă cât de importantă este sfințenia lui Dumnezeu. De seară vom da un tabel pe la frați, dacă cineva vrea să se înscrie într-un post de 40 de zile, în fiecare zi să fie o familie, două. La sfârșitul celor 40 de zile să avem o încheiere și o noapte de veghe și în perioada aceasta să ne rugăm într-adevăr ca dragostea și sfințenia și prezența și puterea lui Dumnezeu să se descopere în viața tinerilor, în viața bătrânilor, în viața familiilor, în viața atâtor care așteaptă îndurarea și intervenția lui Dumnezeu. Din ce vezi aici la templu, Isaia spune, el stătea pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Și am mai văzut ceva, serafimii stăteau deasupra lui și fiecare aveau 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. În meditația dumneavoastră de peste zi sau de peste săptămână, gândiți-vă cam cum ar trebui să ne purtăm, cam cum ar trebui să umblăm, cam cum ar trebui să gândim, cam cum ar trebui să vorbim, cam cum ar trebui să ne prezentăm la casa Domnului, cam cum ar trebui să stăm noi înaintea lui Dumnezeu.